Eyþór Kamban Þrastarsson býður sig fram til aðal eða varastjórnar blindrafélagsins.
Komið sæl, gott fólk. Eyþór Kamban Þrastarsson heiti ég og hef ákveðið að bjóða mig fram bæði til stjórnar og varastjórnar núna á aðalfundinum 17. maí næstkomandi. Ég er 23 ára gamall, alinn upp í Breiðholtinu og stunda nú nám við Háskóla Íslands þar sem ég læri félagsfræði og kynjafræði. Ég fæddist blindur svo að ég hef alltaf verið með annan fótinn inn í félaginu en þá held ég að koma mín að ungblind hafi ráði kannski hvað mest það að kveikja áhuga minn á félaginu og starfi þess. Ég kom inn í ungblind þegar ég var 15 ára gamall og varð svo formaður ungblindar 16 ára og hélt því áfram þangað til 2012. Nú, blindrafélagið er mér auðvitað mjög mikilvægt. Ég hef verið mikið innan félagsins núna síðustu árin og síðustu þrjú ár hef ég setið í skemmtinefnd félagsins og núna þetta síðasta ár hef ég verið formaður þar sem hefur verið mjög skemmtilegt. Nú, ég hef einnig verið formaður jafnréttisnefndar blindrafélagsins núna þetta síðast liðna ár og það hefur verið mjög gaman að fá að koma því starfi að svona mynda þessa nefnd og kannski sérstaklega þessum að þetta tengist mínu námi mjög mikið. Síðast en ekki síst þá hef ég setið í varastjórn félagsins þetta síðasta kjörtímabil þessi núna frá 2012 og þar til núna og ég hef lært mjög mikið af því og hef þess vegna ákveðið að gefa kost á mér aftur bæði til setu í aðal og varastjórn. Nú það sem kannski helst brennur á mér eru í fyrsta lagi tæknimál. Ég hef lengi haft mikinn áhuga á tæknimálum en það hafa þau skipt mig mjög miklu máli bæði tölfur og önnur tækni bæði þegar að kemur að námi og vinnu. Ég vann meðal annars hjá þjónustu þekkingarmiðstöðinni í nokkur ár við tölvukennslu og sótti núna 2014 season ráðstefnuna í Kaliforníu sem er mjög, mjög stór ráðstefna sem fjallar um tæknimál og fallanir. Nú, annað mál sem að skiptir mjög, mjög miklu máli er ferðaþjónustan. En ég held að sé mjög mikilvægt að við hlúum sem allra best að henni. Ég held svona kannski að stærsta málið hvaða ferðaþjónustuna varðar sé að allir landsmenn hafi jafnan aðgang að ferðaþjónustu sama hvar þeir búa. Í þriðja lagi er það kannski menntamálin sem að snerta mig mjög mikið og ég held að það sé mjög mikilvægt að við hlúum að þeim. Til dæmis með því að vera á verði gagnvart tækni nýjungum og gæta að því aðgengi blindra og sjónskertra verði tryggt að til dæmis rafbókum og öðrum nýjungum sem er að nýtast til menntunar. Síðast en ekki síst finnst mér mikilvægt að blindrafélagið gæti að félagsstarfinu þar sem þar er. Eins og ég sagði á hann þá hef ég núna síðustu ár verið mjög mikið í kringum félagið og kynst því svolítið náið og ég held að félagsstarfið liggi því til grundvallar hvað félagið er gott félag og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að halda í það og þróa það áfram. Ég held að ég hafi þetta bara ekki lengra og vona að sem flestir mæti og kjósi. Takk fyrir mig.